andi fo kaw awoli ni wondo le mali dem ben fo ni no bana ala me watina le seka fankele fo minisma tagalila o e afora wati do la minisma binata me o te go to te gouvernement o te organisation de la société civile do do amfana o gawo fankala la effectivement do bora ka kuma me ka fo ko ni na kera na la ya ke anga autorité de décision ta basitan donc ni akila problème fo ta la minisma tagali a bena wati ma
anya e ka fo wati ni do la gawo modo kun bora ka yira ka fo ko olu fe la kote e be jabid men ke ga nyesi olu mo ma
o wati la mo mo nun komuna yare uma kuma dara problème te kuma na parce que ama bo autorité de da anga kila ni ko be manila na bi na kan ka fo mali autorité de la fo mo a te fo ma wara ta fo surtout si c'est des décisions souveraines au drone de do donc bi o djokulu no mu fana ya fo ko ni ala ya ke autorité de décision ta ka fo communisme kata hanna ko chini minisma beta donc ambo de la ambo de ka
e be se ga wuli dakan menke ka ni damakasid menke ga nyesi mali jamana famauma
on va fouiller d'abord que décision courageuse de l'eau à Kera maintenant minde au côté na hakila ulu de famawe ulu va donc kumina uye mindeke donc ben ni se fin minu ka se ka ke pour que ou tarali ou fana sécurité ani fana munu me se ka se population ma ou population ka se ka kishi ola donc c'est la plus grande attente en fait.